ครับแถลงการที่ออกมาเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวเวียดนามไทยและกัมพูชาในการจัดการทรัพยากรของแม่น้ำที่มีความยาวถึง 4,350 กิโลเมตรระบุว่าได้รับการแจ้งจากประเทศจีนเมื่อวันที่5มกราคมว่าการปล่อยน้ำจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งและจีนได้ให้คำมั่นว่าน้ำที่ถูกกักไว้ในเขื่อนจิงหงจะค่อยๆกลับคืนสู่ระดับปกติในวันที่25มกราคมคุณสมเกียรติประจักษ์วงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำธรรมชาติของประเทศไทยกล่าวในแถลงการณ์ว่ากระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนแจ้งว่าได้ลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนจิงหงของจีนจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงเป็น 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ถึง24มกราคมหลังจากนั้นการปล่อยน้ำจะเพิ่มขึ้นกลับไปสู่สภาวะปกติการแจ้งเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานนะครับหลังจากที่ระบบตรวจสอบที่ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศสหรัฐได้เปิดเผยว่าจีนไม่ได้แจ้งประเทศที่อยู่ทางใต้ของแม่น้ำว่าตนกำลังกักเก็บน้ำไว้ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมศูนย์สังเกตการเขื่อนแม่น้ำโขงสติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันซึ่งได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามระดับน้ำตามแนวแม่น้ำโขงกล่าวว่าในการอัปเดตข้อมูลสำหรับสัปดาห์ที่28ธันวาคม2020ถึง3มกราคม2021พบว่าระดับน้ำอยู่ในระดับต่ำที่จุดตรวจหลายแห่งใน3ประเทศที่อยู่ตอนล่างของแม่น้ำข้อมูลดังกล่าวระบุว่าการจำกัดปริมาณน้ำของเขื่อนจิงหงเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่31ธันวาคมและทำให้ระดับน้ำลดลง1เมตรอย่างกระทันหันเป็นระยะทาง380กิโลเมตรที่เชียงแสนระหว่างวันที่3ถึง4มกราคมข้อมูลจากกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงหรือว่า LMC และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือว่า MRC ให้การยืนยันในเรื่องนี้แต่ตั้งแต่วันที่4มกราคมนะครับจีนยังไม่ได้มีการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประมงและการเกษตรกรรมในบริเวณปลายน้ำไบรอันเอลเลอร์ผู้อำนวยการศูนย์สังเกตการสติมสันเซ็นเตอร์สเซาท์อีสต์เอเชียและหัวหน้าโครงการตรวจสอบนะครับกล่าวกับสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียภาคภาษาลาวว่าการตัดสินใจของจีนในการกักเก็บน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำโขงและการเก็บกักน้ำดังกล่าวนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องที่น่าพึงพอใจนักโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ของปีอีกทั้งยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติของแม่น้ำโขงอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นการแจ้งเตือนของจีนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการของเขื่อนที่ก่อให้เกิดการกักเก็บน้ำก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเขากล่าวต่อไปว่าจีนได้ทำตามข้อตกลงที่ได้แจ้งให้กับประเทศที่อยู่ทางตอนล่างของแม่น้ำทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในการดำเนินการเกี่ยวกับเขื่อนแม้ว่าการแจ้งเตือนดังกล่าวนั้นจะยังขัดกับความเป็นจริงกล่าวคือจีนไม่ได้แจ้งให้ประเทศตอนล่างของแม่น้ำทราบก่อนที่จะมีการกักเก็บน้ำไว้แต่มาแจ้งหลังจากที่ทราบว่ามีผู้รู้เห็นเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำที่ลดลงดังนั้นทางศูนย์สังเกตการจึงแจ้งต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงตลอดจนแจ้งเตือนบนโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งแจ้งว่าจีนไม่ได้มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งนี้ครับจีนตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศเนื่องจากเป็นผู้ควบคุมเขื่อนทั้ง11แห่งบนลุ่มแม่น้ำโขงทำให้ประเทศตอนล่างประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในช่วงปีที่ผ่านมาและเขื่อนที่อยู่ในจีนก็มีส่วนที่ต้องถูกตำหนิในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามในเดือนตุลาคมปี2020นะครับรัฐบาลปักกิ่งตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลกับ MRC เนื่องจากประชากร60ล้านคนในประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามจำเป็นจะต้องใช้น้ำในแม่น้ำเพื่อการเกษตรและการประมงผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน